Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
De har mange plasser spredt seg eksplosivt og blitt et stort miljøproblem, og ikke minst så utgjør de en trussel mot fiskeriene. I Ulsteinvik så har en mann i 7 år jobbet med å gjøre dette problemet til en lønnsom matbusiness. Hva skal til for at prosjektet virkelig lykkes? Velkommen hit, Brian Takeda.
Yes, tusen takk.
Du, Brian, etter at jeg begynte å følge deg på LinkedIn, så har feeden min, hva skal jeg si, altså kråkebollene har bare gnafsa seg inn. Når var du ble en kråkebolle-nerd?
Ja, min første erfaring med kråkebolle egentlig var i 2010, når jeg først kom til Norge, men jeg ble mer aktiv i det i 2013 og 2014, når vi først møtte en delegasjon av Japans fiskere som kom til Norge etter tsunamien. Og de var hit for å lære hvordan de skal bygge opp sin fiskerinæring igjen, og da lærte vi om den kråkebolle-problemstillingen de hadde.
Mm. Hva var det som virkelig brant seg fast mest fra det du fikk høre den gangen?
Ja, så det var mest sjokkerende var at det var ikke tap av hus eller bygg eller båt som var problemet. Det var at tsunamien vasket vekk predatorartene som holdte disse kråkebollene i sjakk. Og uten disse predatorene, kråkebollene eksploderte i stor mengde, spiste opp tareskogen, og så egentlig forsvant hele grunnlaget til deres fiskeri. Det var veldig sjokkerende.
Og det er også et problem her i Norge. Det skal vi komme litt tilbake til, men først må vi bli litt kjent med deg. Altså det obligatoriske spørsmålet som sikkert har fått 1000 ganger, det får jeg også. Hvordan havna du på Sunnmøre?
Ja, så kona mi er fra Sunnmøre, og så når vi...
Hva hun heter for noe?
Ja, hun heter Gunnhild, og vi, etter jeg solgte selskapet mitt i Kanada, da tenkte vi, ok, hva skal vi gjøre? Og vi tenkte, ja, vi kan starte en familie i Kanada, men hun sa, ja, Norge er kanskje litt bedre.
Så du er kanadisk, ja, men har japanske ana?
Ja, jeg er født i Japan, men vokst opp i Kanada, og passet mitt står kanadiske.
Mm. Hva jobber kona din med da?
Ja, hun er hos Sparebank Møre.
Akkurat. Ja. Japan og Norge, jeg må bare spørre litt om det. Hvilke forskjeller ser du i forretningskulturen?
Forretningskultur, ok. Så det jeg merker størst er den pragmatisk effektive flat stile som jeg assosierer med Norge. Mm. Og Japan er kanskje stikk motsatt, veldig hierarkisk og strukturert. Og, ja, debatt og diskusjon skjer her ganske som en hverdag, men i mer hierarkisk asiatisk kultur, det er kanskje litt mer rigid.
Hvis jeg hadde jobbet i Japan, kunne jeg da gått til sjefen min og kritisert, sagt at du, vi må snakke sammen, jeg er misfornøyd med det, kan jeg få en endring?
Uten å miste jobben. Nei, så det som jeg synes er veldig spennende i den stilen her i Norge, at du har dette flat system, ikke sant? Og sjefen og alle kan sitte rundt bordet og diskutere ting. Det er litt annerledes, og jeg tipper det knyttet til liksom, populasjonsstørrelse og størrelse av selskapet. Jeg synes det er veldig, veldig forskjellig.
Så i Japan, hvis jeg har skjønt deg riktig ut fra det du har sagt til meg før, så tar man opp diskusjon og de tingene under middagen, mens i møterommet da tar man høflig.
Ja, absolutt. Ja. De møterommet og den boardroom-meetingen er litt mer strukturert, og det er litt mer av en teater. Og så det ekte aktivitet skjer over middagsbordet, over litt ja, drikkinga, som jeg vanligvis ikke kan delta i, for jeg drikker ikke særlig mye. Ja,
okay. Men, ja. Nei, uansett, her så får vi prøve å legge alle sånne høflighetsting til side og kjøre på. Selskapet du leder, ja. Det heter Urchinomics.
Ja, riktig.
Og urchins, det betyr da kråkeboller på engelsk, ikke sant? Mm-hmm. Inni den så er det noe som kan spises. Hva er det som kan spises inni kråkeboller?
Riktig, så, det, så den, den spiselige delen av kråkeboller er faktisk rogne. Så hvis man sammenligner det liksom til kaviar, det er egentlig den meste premium- og delikatessebiten inni kjellet.
Men jeg har hørt at både hannens og hundens kjønnsorgan, eller hva vi skal kalle det, kan spises begge deler.
Ja.
Så det er rogn, og så er det...
Ja, så, ja. Så vi, i industri vi kaller det rogn.
Alt sammen blir rogn. Ja. Kanskje like greit å kalle det når det skal selges, i stedet for å begynne med noen andre, andre uttrykk. Altså forretningskonseptet til Urchinomics, det er jo kort fortalt å plukke ville kråkeboller i stor skala, feite dem opp i oppdrettsanlegg på land. Vi kan jo nå se på noen bilder som du har hatt med på forskjellen på hvordan de ser ut før og etter oppfeiting. Ja. La oss se på dem.
Ja, så det første bildet her er en kråkebolle som sitter i en ørkenmiljø, så når tareskogen er vekk og det har ingenting å spise, så rognet er veldig tynt og det har mager, og det har ingenting i seg egentlig. Men etter 6-12 uker av oppdrett, da kan vi fighte det opp til en kommersielt salgsbart produkt, og nå er dette en av verdens dyreste og mest premium sjømat som vi har.
Verdens dyreste. Hva ligger kilosprisen på?
Ja, så i kråkebolle-roggen, når det er bearbeidet, da snakker vi mellom 2000 til 9000 kroner per kilo.
Hva sa du nå?
Ja, det er 2000 til 9000 kroner per kilo.
Herregud, her burde jo sunnmøringa være interessert i. jeg vet han sa det, han Harald Tom Nesvik fra FRP, da han var fiskeriminister, og du ga han en smakebit, at smaken av penger, den var god, eller et eller annet sånt. Vi skal komme litt tilbake til eierstruktur, for per nå så har du faktisk kun utenlandske investorer, pluss deg selv. Vi kan komme litt tilbake til det. Hvilke markeder, bortsett fra Japan, der det vi så på bildene er en populær premium delikatesse, ser du på som mest attraktivt?
Ja, så fra 80-90-tallet, det var hovedsakelig Japan som var markedet. Men de største markedene nå, er, så hvis du tar ut Japan, er Hong Kong, Singapore, Shanghai, USA, Kanada, London. Og så sushi-trenden har gjort at kråkeboller ble superpopulært. Men samtidig vi har den østasiatiske, så ex-Japan østasiatiske markedet som begynte å spise det. Mm. Og som vi vet i sjømatnæringen, når kineser begynner å spise sjømat, da prisen øker betydelig på grunn av etterspørsel. Og det er det som vi ser, og derfor prisøkningen av kråkeboller har liksom, rekordpris år etter år siden 2013.
Mm. Det er altså ingen tvil om at det her er godt å få på tallerkenen, og at en del folk, mange, stadig flere, betaler godt for det. Så har vi den andre dimensjonen, og det er hvorfor kråkebollene er et problem.
Ja.
Som du har fortalt egentlig veldig ofte de siste 7 årene, så er de skyld i at enorme områder med tareskog har forsvunnet, ikke sant?
Yes.
Helt fra Trøndelag og opp til Russland her i Norge. Vi er skånet her, og i California er det et stort problem for fiskerne. Hvorfor har fiskere grunn til å være bekymret også i Norge?
Ja, så først og fremst, hvis vi følger forskerne sitt resultat, de peker på egentlig 3 årsaker av hvorfor kråkeboller eksploderer i stor mengde og nedbeiter hele tareskogen. Det første er overfangst av rovdyr. Så predatorarter som holder kråkebollebestanden i sjakk, den er vekk. Og når de er vekk, da kråkeboller kan reprodusere uendelig og egentlig spise opp alt. Den andre er klimaendringer og forurensinger. Men det hovedårsaken er ofte overfangst av rovdyr. Og det er det vi ser i Norge, California, Kanada, Japan, Australia, egentlig verden rundt. For det har en utviklet aktiv fiskerinæring, man ofte har kråkebolleørken.
Kråkebolleørken. Vi skal se noen videoer som du har med her.
Ja, så vi har 2 videoer her, og det viser litt om hvordan vi kan fikse ørkensituasjonen. Så her er en video av kanskje en av verdens største havørken, og det ligger i Nord-Norge. Men her våre forskningssamarbeidspartner har fjernet kråkeboller, bare for å vise hvor raskt.
Hvor i Nord-Norge er det?
Dette er litt utenfor Tromsø.
Ja.
Og så når du fjerner kråkeboller i løpet av 4-5 måneder, får vi litt av den små vekst på steinene. Men når solen kommer tilbake igjen, da har vi en eksplosjon av livet. Vi kan faktisk forandre en ørkensituasjon tilbake til en marin regnskog i løpet av 6-7 måneder. Og det er det samme her i Kalifornien. Vi ser jo lille kråkeboller som dekker hele havbunnen. Fjerner du deg, og i løpet av 3,5 veker får vi taren til å feste seg på steinene, og etter 3,5 måneder er taren vokst fra havbunnen helt til overflate, som da inviterer tilbake marint liv igjen.
Og det her kan fiskerne være glad for?
Absolutt, fordi egentlig tareskog er liksom den fundament av nesten alle livet som vi har i havet. Nesten alle fiskearter bruker tareskog som en plass å klekke egg og ha sine små fisk og vokse opp, og da går de ut i havet, ikke sant?
Og hva betyr tareskogen som du sammenligner med regnskogen på land for klima?
Ja, absolutt. Altså, ikke bare for klima, men for biologisk mangfold. Tareskogen har en ekosystemtjenesteverdi, og ekosystemtjenesteverdi egentlig betyr hvor mye verdi vi som samfunn får utenfor å ha dette. Det er nesten 30 ganger høyere enn tropisk regnskog, og 50 ganger mer enn barskog, sånn som vi har på landet i Norden. Mm. Så det er en superviktig ekosystem. Men ingen vet om at Norge har mistet cirka 40% av dette kjempe marine regnskog.
Kan du ta for kysten her på Sunnmøre?
Ja, så Møre og Romsdal er stort sett er greit form. Men kråkebolle i 60-tallet invaderte egentlig hele Finnmark, Troms, Nordland og ned til Trøndelagskysten. Nå på grunn av oppvarming, det trakk seg litt bak igjen.
Men så global oppvarming er bra? Det får jeg synere
i de fleste sammenheng, nei, men i den sammenheng det blir litt annerledes resultatet. Men poenget er fortsatt fra Nordland, Troms, Finnmark er en katastrofal ørken som fortsatt er der.
Men når vi vet at problemet er så stort som du beskriver her, hvorfor skal det også å selge kråkeboller til et premiummarked ha noe som helst påvirkning på økosystemet?
Ja, så vi vet jo at hvis man kan redusere populasjonsbestanden av kråkeboller ned til en viss nivå, at vi kan få tareskogen tilbake igjen. Og det vi også vet via forskningen er at når tareskogen er tilbake igjen, og når predatorarter også kommer tilbake, sånn som taskekrabbe, når de er på jakt etter kråkeboller, de spiser voldsomt mengder kråkeboller.
Taskekrabbe, steinbit, er det flere som er viktige?
Kysttorsk,
ja. Som er en truart, faktisk.
Jo, ikke sant? Også det er delvis utfordring, ikke sant? Havforskningsinstituttet peker på at det var overfangst av fisk i 60-tallet som var sannsynligvis den årsaken at vi hadde en katastrofal kollapse av økosystemet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det her som du snakker om som business-idé, altså det er jo egentlig mer enn en idé. Vi skal snakke litt om kapital. Det nederlandske fiskeriselskapet Cornelis Vreulich har vært med fra 2017, stemmer det?
Ja,
riktig. Som en langsiktig eier, de er fortsatt med. Og så har du fortalt at den japanske giganten Eneos har gått inn, og for ikke lenge, så er det en ukes tid eller noe sånt, så kunne du offentliggjøre navnet på en stor, styrtrik amerikansk investor som har gått inn på eiersiden. Fortell litt mer om han.
Yes, så det blev offentliggjort att han Lucas Walton, så arvinga till Walmart.
Walmart, ja.
Så han har varit med sedan april, men det sista veckan var det första gången vi kan offentliggöra säga det. Men vi har
han är lite mediesky, han lika bäst att vara lite i skyggen.
Men jag tror ekosystem eller planets problemställning har blivit så pass stort att nu han är nytt till att komma ut och stötta bevegelsen. Ja. Så vi har flera gigantiska investerare som står bakom oss. Så det är inte egentligen pengar som är saken här. Mm. Det är egentligen mer att finna det riktiga samarbetspartner som kan hjälpa oss att få vår förretningsmodell till att fästa sig och börja att restaurera tareskogen runt i världen.
Så, vad är dock konkret har fått det i löpet av de 7 åren som har gått nu? Från du började utveckla idén, vad är dock helt konkret har uppnått, vilka resultat
har du visst? Ja, okej, jag har förstått. Så vi har jobbat med huvudsakligen FoU till från 2016 till 2019. Mm. Och när vi äntligen fick våra for polerat och vår uppdateringssystem och allt det på plats, då började vi egentligen binda och bygga anlägg. Så vi har nu per idag, vi har en fullskala kommersiellt anlägg i Japan, vi har 2 under planläggning bygging där också. Vi har pilotanlägg, 1 i Kalifornien, 3 i Kanada och 1 i Norge. Och planen är att när vi kan validera att vi klarar att få det till, att vi ska då skalera upp. Och vi har nog kapital internt nu för att göra detta. Det är bara att några regioner, vi kan öka vår sannsynlighet av succé med att ha det riktiga samarbetspartner med oss.
Ja. Du har nämnt det till mig tidigare, att du i tillägg till det svåra mastodontan också önskar kompetent kapital, gärna också lokal kompetent kapital. Vi må få med at du tidligere var strategi- og investeringsdirektør i investeringsselskapet Kaston. Mm-hmm. Det er da Sigurd Teige sitt selskap. Det er jo en fiskebåtreder som er ganske profilert her på Sunnmøre. Han var investor i startfasen, men trakk seg ut før Cornelis Vreulich da kom inn. Mm. Hva skjedde der?
Ja, så jeg tror ikke att träcka sig ut är det riktiga uttryck. Det var rätt och slett att holländarna gav han en tillbud att köpa aktierna och han tog den tillbud.
Fick ett gott tillbud av massa sille.
Det må ha varit för han är en väldigt klok förretningsman och jag antar att tillbud var så pass gott nog att han måste säga ja till det.
Mm. Du har också samarbetat med Sula firma Seaflow som kan det med utstyr som kört ett testanlägg.
Ja.
Hva kom ut av det samarbetet som foregikk her på andre siden av fjorden?
Ja, så Seaflow blant annet. Det er flere kommersielle selskaper og forskningsinstitutter her i Norge som vi samarbeider tett med. Og de var med å hjelpe oss å bygge opp våre landbaserte utstyr. Så teknologien selvfølgelig endrer seg over tid, og så vi har tatt inn andre innspill. Mm. Men ja, Seaflow og Nofima og Niva og alle disse norske kommersielle aktører og forskningsinstitutter har vært med å hjelpe oss å komme såpass langt. Ja.
Jeg bare fikk lyst til å spørre om en ting. Altså, du samarbeider med nordmenn, med japanere, med amerikanere. Altså, hvor mange språk kan du egentlig?
Ja, hvis du teller min sunnmørsk som et språk, da sier vi 5, kanskje. Ja.
Og det er?
Ja, altså, jeg var født, eller vokst opp med japansk i huset, men i Kanada da ble jeg tvinget til å lære engelsk og fransk, og jeg studerte delvis i Sør-Amerika.
Yes, hvilket land da?
Chile.
Chile, kult.
Ja. Språk nummer 5 er sunnmørsk.
Ja, så du har altså spansk, japansk, engelsk, norsk.
Ja. Kanskje fransk er noe det svakeste nå, for jeg har ikke brukt det for 20 år.
Der kommer fransk år, men, ja. Også, akkurat. Kan du si litt mer om hvorfor du ønsker også lokal kapital? Lokal kompetent kapital.
Ja, kompetent eller smart capital, det er definitivt. Så det er 2 markeder som jeg og vi har interne ressurser som kan drive dette, og det er Japan og Amerika. Men noe markedet har veldig sær eller veldig spesifikk kompetanse som man trengs. Norge er en av dem. Og vi har ikke dette internt. Så i stedet for at jeg prøver å gjenoppdage hjulet, det er mye enklere og effektivt å samarbeide med eksisterende oppdrettsaktører, brønnbåtredere eller andre som er vant til å håndtere levende dyr til markedet, og samarbeide med de som også forstår regelverket rundt konsesjon, mattilsynet. Dette er noe som mange av aktører her i Sunnmøre gjør som en hverdag.
Ja.
Så vi ønsker egentlig med samarbeide, felles investere og opprette kommersielt anlegg. Og så bare egentlig dundre på å lage
kommersielt anlegg i Norge?
Ja, absolutt. Så den første mest åpenbare plass er oppe i Tromsø. Men det er jo å lage bevis at vi kan fjerne kråkeboller, få tareskogen tilbake igjen, og i tillegg ha en kommersiell drift. Når vi kan få det, da kan vi bygge hvor mange anlegg som vi kan for å tilfredsstille den gigantiske etterspørselen som er ute i markedet.
Og regelverket, byråkratiet i Norge, hvordan er det sammenlignet med i andre land?
Ja, så det er kanskje det som er mest spennende i Norge, er at nesten alle land, på grunn av japansk etterspørsel i 80-90-tallet, de selvbegrenser fangst med å etablere mange regelverk som hindrer at man kan få masse kråkeboller ute fra havet. Nå er dette samme regelverket et problem.
Det var
nå,
kvoter på...
Ja, det var egentlig rett og slett en
paradoksalt.
Ja, veldig strengt kvoter som nå er et problem, fordi nå kan ikke de juridisk sett fjerne kråkeboller som ødelegger deres tareskogen. Men i Norge, vi har ikke denne regelverk som gjør at vi kan, så lenge at vi bruker skånsom fangstmetoden, vi kan gjøre det og bruke automatiseringsteknologi, subsea-teknologi, alt dette som Sunnmøre har utviklet for olje og gass, kan nå konverteres til fangst. Og der er en kjempefordel, for nå kan vi restaurere havet i stor skala, og samtidig lage produkt for en gedigende marked.
Ja, du var inne på det du snakker om nå i Sunnmørsposten 22. april i år. Da ble du sitert på at du mener at Norges ekspertise innen undersjøisk olje- og gassteknologi og avansert fiskeriteknologi vil gi veldig spennende skalerbare løsninger. Helt konkret, hva er de her spennende løsningene for nå?
Så det er to som jeg er veldig opptatt av. En er den automatiserte, eller skånsom, men automatisert fangstmetodikken, som er en hybrid mellom dagens fangstteknologi og også olje og gas dredging og alt dette kompetanse subsea. At hvis man kan kombinere disse to, da kan vi ha en skalerbar fangstmetode som gjør at fjerning av kråkeboller blir vesentlig mer effektiv her i Norge enn andre delen av verden. Den andre er Norges automatiseringskompetanse. Så vi allerede jobber med Japans største telekomselskap, så den Japans tilsvarende Telenor.
Okay. Hva heter
det
for noe?
Det heter NTT, og det er en 100 milliarder dollar som setter en gigant.
Starter ofte på en selskapene i Japan, høres ut som Eneos, det andre selskapet du, som
er gjennom. Så NTT er også en svær gigant. Det er den tidligere monopol, kommunikasjonsmonopol i Japan. Men så vi har en AI og IoT-utviklingssamarbeid med de, men tanken er å ta denne kunnskapen og så egentlig kombinere det med Norges automatiseringskompetanse, som vi ser spesielt her i Sunnmøre og verftsnæring hvor jeg er i Ulsteinvik. Hvis vi kan gjøre det, da kan vi ha en nesten helt automatisert oppdrettssystem for kråkeboller på stor skala som blir enestående sammenlignet med resten av verden.
Men vi er jo liksom nå midt i det maritime og marine smørrøyet her. Hvorfor har du ikke noen lokale partnere med som investorer nå?
Ja, så vi håper å få det til nå. Ja. Nå at vi har kjørt vår pilotanlegg i Stavanger, nå at vi har validert og har fjernet en god del risikofaktorer som gir oss den tilliten for å gå ut i markedet. Mm. Nå leter etter vi felles investorer, så vi trenger ikke rene ny investorer i Topco, fordi det er mer penger der.
De har dype lommer, har du sagt til Mathias.
Veldig, veldig dype.
Det er ikke penger det står på.
Nei, det er ikke det som er viktig, men det vi ønsker å gjøre er å egentlig kapitalisere vår norske og europeiske selskap, hente inn kompetente kapital i lag med oss, slik at vi kan øke den sannsynligheten at vi lykkes, og egentlig ja, samarbeide tett med deg, fordi vi har ikke infrastruktur i Norge enda, og få den inn som en felles investor, jeg tror det er den enkleste og raskeste måte.
Fortell litt mer om hva som er motivasjonen for investorer, som for eksempel Lucas Walton, til å bli med.
Ja, så Lucas Walton blant annet, de er veldig opptatt av restaurering av havet. Så bare for å innledningsvis, bare for å avklare en liten ting. Jeg tenker Urchinomics som et selskap som er egentlig en miljørestaurerende selskap. Den oppdrettsbiten er bare egentlig en måte å betale for restaureringen og gi en fornuftig gevinst tilbake til investorer. Så vi er miljø først, kommersiell er egentlig bare den mekanismen som står bak.
Er du en idealist?
Nei, jeg tror jeg er en pragmatisk kapitalist, jeg. Men med en veldig klar og tidlig misjon å restaurere havet. Så Lucas, Walton og The Builders Vision Team der inne, og så alle de er opptatt av tareskog. Og så for energikonsern sånn som Eneos, de er opptatt av blue carbon.
Ja.
Sånn? De vil gjerne at vi restaurerer tareskogen og produserer ny karbonkredit.
Ja, fordi tareskogen fanger masse CO2, yes. Akkurat sånn som skog eller myr på land kan gjøre,
ja,
ikke sant?
Ja, riktig.
Hvorfor er det viktig for de her investorene?
Ja, fordi det er noe industrier som sliter å redusere sin CO2-utslipp. Og rett og slett, hvis du produserer fossil fuels, da må du finne en offset, for det eneste måten du kan redusere din CO2-utslipp er å redusere produksjon. Så for de selskaper som fortsetter med fossil, de må finne en annen måte å fange CO2. Tareskogen viser til å ha en kjempepotensial, og Norge, igjen, det går tilbake til den fangstmetodikken, men hvis du har en effektiv fangstmetodikken, da kan du restaurere tareskogen på en helt annen nivå, og det er derfor jeg synes Norge er en spennende potensial.
Du administrerer Urchinomics fra hjemmekontor i Ulsteinvik.
Yep.
Hva er dine viktigste oppgaver nå i tida fremover for å sørge for at dette virkelig lykkes?
Ja, jeg tror det viktigste her er å finne, som du sagt tidligere, den riktige samarbeidspartner som kan hjelpe oss å vokse i de markedene og regioner hvor vi kan ha det mest effekt. Og så, vi har Japan og USA under kontroll.
Okay.
Men det er mange kråkebolleørken vi finnes verden rundt, som vi er nødt til å samarbeide med andre, ellers klarer ikke vi å restaurere havet i løpet av den tidshorisonten som vi har. Vi har bare 10, kanskje 20 år før den økologiske krisen slår oss rett i trinet. Altså, vi valgte å egentlig akselerere veksten med å samarbeide i stedet for å liksom, gjøre alt selv.
Jeg blir litt nysgjerrig, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, men altså, hvordan er det man får store investorer med? Hvordan har du jobbet for at det skal skje?
Ja, altså, jeg var veldig heldig i begynnelsen. Så etter at Nederlander kjøpte Sigurd Teiger sin posisjon, da de sa til meg, ok, her er en blank check. Så bruk hvor mye penger du tenker, men opprette dette selskapet sånn som du ønsker. Og gjør det sikkert at vi er bulletproof i forhold til liksom, miljøargumenter.
Men hvordan fant du dem, Cornelius?
Nei, så vi bare, det går igjen tilbake til Sigurd Teige og den tidligere Nori Pelagic som var her i Ålesund. Jeg brukte å være...
Ja, du jobbet der?
Ja, jeg jobbet i Nori Pelagic for en stund, og det var der jeg traff Sigurd. Og der jeg også traff Cornelius Verolik, fordi de var kjøpere av Sild. Og der var liksom den opprinnelige koblingen. Men når vi tok eierskap og selskap mellom deg og jeg, da de sa til meg, hør, dette er en spennende konsept, men vi vet ikke hvis dette er full of shit, eller hvis det er ekte.
Ikke sant?
Men her
er det et luftslott, eller er det reelt?
Ja, på den tiden, det var noe sånn, fordi det var egentlig en idé og litt teknologi. Men da det ga meg alle ressursene som jeg trengt for å bygge opp og polere selskapet sånn som det er nå. Og nå er vi på en helt annen dimensjon, så ja.
Og de store japanske og amerikanske investorene, hvor fikk du inn dem fra, på en måte?
Ja, jeg tror det rett og slett er mission. Ikke sant? Vi alle vet at å restaurere skog er vanskelig nok.
Ja.
Men når du prøver
å restaurere... Jeg bare lurer på hvordan man praktisk kommer i kontakt med litt sånn lukka... Jeg ser for meg at de sitter litt sånn lukka på styrerom, og det er vanskelig å nå dem. Hvordan treffer du sånne investorer?
Ja, jeg tror det kommer til networking. Og igjen tilbake til misjon da.
Var det LinkedIn? Var det kråkebollene dine på LinkedIn?
Ja, det kanskje det påvirker, men for meg, jeg tror det var hovedsakelig nettverk, så den Japans nettverk var min og min team sin, og i USA vi har vår amerikanske team der også. Så ja, jeg tror det er egentlig nettverk,
ja. Vi får begynne å runde av, Brian. Helt til slutt da. Vi snakker jo en del om mat, eller i hvert fall ting som kan bli mat i det programmet her. I dag har det også vært kråkeboller. Det har jeg aldri smakt. Jeg vil veldig gjerne smake det snart. Ja. Jeg pleier å spørre da, har du noen gode middagsplaner?
Gode middagsplaner i dag?
I dag eller i uka her?
Så jeg skal reise ned til våre anlegg i Stavanger, og planen er å han Sven-Erik Rønno er våre hovedkunder og på de kråkeboller som vi produserer i Stavanger.
Okay,
ja. Og det er den to-stjerne Michelin-stjerne restaurant der, og så jeg håper å ha middag der og oppleve litt av våre egne kråkeboller på hans style, og ja, det blir min høydepunkt.
Det blir kråkeboller. Det var akkurat som da jeg hadde noen her fra linefangstindustrien, så var det selvfølgelig det var torsk da.
Ja.
Tusen takk for at du kom hit til MAR, Bryant og Keda. På gjensyn.
Ja, takk skal du ha.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.